Poradkyně českého premiéra Andreje Babiše pro oblast svobody projevu Natálie Vachatová budí rozruch. Podle některých médií v minulosti na sociálních sítích obhajovala Rusko nebo vyjadřovala pochopení pro politiku Vladimíra Putina. Byla aktivní ve facebookové skupině Přátelé Ruska v České republice a veřejně kritizovala některé iniciativy zaměřené na potírání dezinformací. Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je autor knih Putinovi agenti nebo Novičok nebo Kulka, jak umírají Putinovi kritici. Ondřej Kundra z Respektu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Definice toho, kdo či co je proruské, neexistuje, takže se ptám, kde vy máte tu mez, ten moment, kdy si o někom řeknete, že je proruský?
Já hodně často jezdím na Ukrajinu reportovat o ruské agresi na Ukrajině. Teď zrovna nedávno jsem se odtamtud vrátil. Takže já jsem si to třeba definoval pro sebe tak, že lidé, kteří nějak zpochybňují nebo jiným způsobem jako relativizují tu ruskou agresi na Ukrajině, a těch podob samozřejmě může být 150 jako milionů, tak ti pro mě spadají do toho, že jim můžu říkat jako proruský, protože tahle ta válka, někdy ty konflikty jsou jako komplikované, ale myslím si, že tahle ta válka je hodně černobílá, že Rusko je agresor a napadená je Ukrajina.
V českých, se mi zdá, bezpečnostních dokumentech se pojem proruský, se o něm rozhoduje podle toho, jestli někdo šíří nebo podporuje informační a politické cíle ruského státu. To by samozřejmě odpovídalo vlastně i tomu, co jste řekl, ale je to ještě mnohem širší. A tak se ptám, jestli poradkyně premiéra paní Vachatová podle vás zapadá do téhle krabičky.
Tak bavíme se o ní, protože v dnešních dnech se o ní hodně píše, hodně se o ní mluví právě kvůli různým jejím vyjádřením, která některá z nich jde určitě interpretovat jako ta, že se staví paní Vachatová na tu ruskou stranu, protože některé věci, které jsou poměrně jako zřejmé nebo jasné, relativizuje nebo vybírá slovní formulace a vyjádření, která pak v tom informačním prostoru, kde Rusko vede dezinformační válku, tak mohou Ruské federaci a jejím cílům nahrávat.
Příklad?
Těch věcí jako více, tak jako když tady budu citovat, tak paní Vachatová například řekla nebo napsala, je škoda, že Putin na podzim podcenil Majdan, zřejmě kvůli pořádání olympiády, možná by k tomu nedošlo, kdyby ruské tajné složky včas odhalily blížící se hrozbu. To napsala tedy v minulosti, už před více jako lety. Byla to reakce na dění na Majdanu, kde velká část ukrajinské společnosti si chtěla zvolit jako svobodnou cestu, evropskou cestu, nechtěla být součástí toho ruského impéria, ruského vlivu, nechtěli přijít o svoji svobodu a důstojnost. A jak víme, tak Majdan byl v té době jako násilně potlačený těmi proruskými silami, které byly v čele ukrajinského státu. Nebo paní Vachatová, jestli mohou ještě další věc, se vyjádřila, abych vybral něco z té nedávné minulosti k dokumentu Pan nikdo proti Putinovi, který teď vyhrál Oscara ve Spojených státech a je o ruském učiteli, který se odmítl podílet na indoktrinaci dětí, protože i to je součást ruské války, vymývání mozku svým občanům od malého věku. Tak ten film to jako ukazuje, tenhle ten mechanismus celkem jako jasně, a paní Vachatová se vyjádřila, že je jasně protiruský. Ten film není protiruský. Řekl bych, to, co dělá Putin s dětmi, je protiruské.
Zajímavou citaci mám z dnešního, v téhle souvislosti, z dnešního Svobodného fóra, kde právě o tomhle případu píše Marek Wollner. A toto. O to zvláštnější je ticho, které tento úspěch provází. Zvlášť, když si vzpomeneme, jak se premiér Andrej Babiš rád hlásí ke každému mezinárodnímu ocenění, které získají čeští sportovci. Kde je gratulace ministra kultury Oty Klempíře, který si přece ze srdce přeje, aby česká kultura patřila do světové špičky. Pochopitelně nikde. Tím pokazuje samozřejmě na fakt, že po mnoha letech Česko si také odnáší Oscara. Vám to nepřijde, ta absence jásání v uvozovkách nebo prostě pouhé veřejné gratulace? Vám nepřijde zvláštní?
No, nepřijde mě překvapivá, protože ta vláda, ta současná vláda a v ní zastoupené strany se dlouhodobě chovají takto, že to vlastně jakoby do toho spadá. Jo? Máme tam stranu SPD, která si myslím, že jako jasně hájí proruské postoje v té vládě. To je strana, která svému ministru obrany zakázala jezdit na Ukrajinu. To je strana, která ho donutila ministra obranu natočit ponižující videa, když se vyjádřil ve prospěch Ukrajiny a právě odsoudil tu ruskou agresi. A pak je tam celá řada poslanců v té koalici, kteří mají ještě jako drsnější vyjádření a drsnější stanoviska. Premiér Babiš, řekl bych v té minulé vládě, když byl premiérem, tak nakonec ve věcech, kdy se rozhodovalo mezi přikloněním se k Ruské federaci a jejímu jako autoritářství a západem a reprezentované svobodě, tak se nakonec vždycky rozhodl jako pro západně. V téhle té vládě, v které je, a je to zatím jako krátká doba, si myslím, že hodně jako se drží jako v pozadí, protože tam má právě tu proruskou stranu, nechce si možná jako rozbít koalici. A tak je otázka, jestli nedošlo, a já na ní nemám odpověď, musím férově říct, jestli nedošlo k nějaké jako taky změně uvažování nebo posunu v hlavě samotného premiéra, co se týká těchto věcí.
Mimochodem, myslíte si, že v tomhle duchu premiéra může ovlivňovat taky paní Vachatová?
Tohle je hrozně důležitá otázka. To je otázka, kterou by si měli klást nejenom novináři, ale myslím si i jako bezpečnostní instituce téhleté země. Jestli se v okolí premiéra nepohybuje někdo, na koho by mohla mít vliv Ruská federace. Já neříkám, že to tak je, ale ta otázka je jako legitimní a bezpečnostní instituce, především tedy tajná služba, si musí vyhodnocovat všechny informace a všechny signály. A jestli bude mít ona takové indicie, protože ona má přístup k více informacím, než máme my, tak by pak měla o tom premiéra informovat.
Tak a čím si vysvětlujete, že se zjevně, možná o tom nevíme, možná se to děje, ale navenek se nic takového neděje.
No tak nepředpokládal bych, že tajná
služba bychom to věděli.
O tom bude informovat. Jako v minulosti nedávné, pokud vím, se stávalo a stává, že premiér dostává poměrně jako kvalitní informace i k některým jako konkrétním lidem, kteří se pohybují třeba v jeho širším okolí, tyhle ty věci se udávají jako v tichosti. Ale pro mě těch otázek je jako víc, když se bavíme o paní Vachatové, my toho nevíme opravdu. To, co vlastně jako víme, je, že spoustu věcí nevíme. My zatím nevíme ani to, jak vlastně se paní Vachatová v jako přímé blízkosti premiéra téhleté země ocitla. Někdo jí doporučil, on si ji vyhlídnul, proč právě jí, protože to je zároveň jako člověk, který u něhož je tedy zaznamenána elektronická stopa v poslední době, že se minimálně na jeho počítači vypracovával návrh zákona, který tady má po ruském vzoru vlastně zglajšaltovat neziskové organizace. Může to vést až k jejich šikaně a zastrašování v budoucnosti.
A mluvilo se mimochodem o tom, takhle, my jsme věnovali celý pořad právě tomuto návrhu zákona v dnešním pro a proti, ale vím, že původně na tom návrhu měli pracovat právě paní Vachatová a s panem Reichlem. Myslíte si, že tam je jakoby ten původ té ideje prostě zveřejňovat to, jaké neziskovky přijímají peníze ze zahraničí?
Těch poslanců bylo ještě víc, jsou to i dva poslanci se stejným příjmením, Vondráčkové, tak jeden je z ANO a druhý je z druhé jako koaliční strany. Určitě tohle je jako skupina lidí, která už před těmi volbami dávala najevo, že chce něco podobného jakoby dělat. Oni se neustále jakoby snaží vnutit české veřejnosti a dostat to do veřejného prostoru názor, že jejich hlasy, jejich názory tady byly a jsou jako nějakým způsobem umlčovány, ostrakizovány, odsunovány z toho veřejného prostoru, že se na tom právě podílejí i různé neziskové organizace, protože mohou mít financování z nějakých jako donorů třeba ze zahraničí, ale myslím si, že to prostě neodpovídá jako realitě. Tady přece každý může říkat, co chce, a tyto strany se dostaly do vlády a získaly tady většinu, tak kdyby byly umlčovány, tak by asi těžko mohly vyhrát parlamentní volby, protože prostě ty názory by se nedostávaly k veřejnosti. Takže já si spíš myslím, že oni nám tvrdí něco, co není pravda, ale sami dělají to, co oni tvrdí o ostatních. Takže si myslím, že mají tendenci právě oni jako do budoucna tady dělat věci, které by mohly vést k omezování svobody slova.
Když mimochodem v tom dnešním Prapratě, mimo jiné od pana Vondráčka tuším, padl ten názor, že k těm politickým neziskovkám, které bychom vlastně měli u nich ukazovat, jak berou peníze ze zahraničí, je taky člověk v tísni, který primárně bere peníze ze zahraničí, protože vyhrává tendry na včetně tendrů amerických a tak dále na případnou pomoc a asistenci ve válkou postižených regionech. Musím se zeptat, jde jim skutečně podle vás, a spekulujem, jde jim podle vašeho názoru o to, aby prostě neziskovky typu Člověka v tísni, bez ohledu na to, jak jsou masově úspěšné v zahraničí, tak aby se nějakým způsobem prostě ostrakizovali v Česku?
No, uvidíme, k čemu povede třeba ten zákon, který je napsaný, o kterém jsem mluvil, a který je napsaný v takové podobě, že by se za něj skutečně nemuseli stydět, ani kdyby ho vypracovávali v Ruské federaci nebo v Gruzii, kde byl také jako podobným způsobem jako sepsán. Jestli bude skutečně v budoucnu aplikován na různé neziskové organizace, jejíž drtivá činnost spočívá právě jako v humanitární pomoci, k pomoci různě jako znevýhodněným lidem, třeba tady v České republice, poskytování jako vzdělání, pomoc s asistenty a podobně, což je mimochodem jako to jsou všechno věci, které by také měl dělat jako stát, a zjevně stát jako nezvládá všechny dělat, tak to musí outsourcovat právě neziskové organizace, které v tomhle tom dělají jako důležitou práci, tak jestli vláda je bude se snažit takto jako spoutat, tak pak bude platit to, na co se ptáte. To samé platí podle mě i pro veřejnoprávní média.
Mimochodem, hodně tvrdé je v tomhle směru právě Svobodné fórum, které už jsem citovala právě v souvislosti s těmi Oscary. A to říká, jestli se Babiš nezbaví proruské poradkyně, jasně ukáže, že jeho vláda pracuje pro Putina. Je to takhle jednoduché?
No, neřekl bych, že přímo pracuje pro Putina, ale jako od nástupu k moci ta vláda dělá celou řadu jako rozhodnutí, a to jak konkrétních kroků, tak v retorické rovině, které jasně Rusku a Putinovi nahrávají. Podívejte se jenom na českou pomoc Ukrajině, na zbraňovou pomoc.
Tak na výdaje do armády.
Na výdaje do armády. Tam
do tajných
jsme to,
služeb.
Ano, tam jsme to osekali na minimum. Čímž mimochodem premiér nedělá jenom kroky, které jsou výhodné a oslavují je v Kremlu, ale které ohrožují především jako bezpečnost každého z nás. A to je něco, jako když člověk řekne, že obrana má obranný rozpočet, má rozpočet tedy 1,8% HDP, tak je to taková jako těžko představitelná věc. tak jako odsunete, dobře, tak má co. Ale myslím si, že se o tom musíme bavit tak, že nás to, že to je nebezpečné jako pro nás, protože tahle ta země dlouhodobě má ve špatném stavu jako armádu, tím myslím, ti lidé, co tam dělají, jsou profesionálové, všechna čest, ale jako neinvestovalo se tady do celé řady důležitých věcí, jako je třeba protiletecká obrana a celá řada dalších jako věcí. Tady, kdyby létaly ruské drony, tak bychom je v podstatě neměli čím se střelovat.
Ale mimochodem není právě ta atmosféra, že o nic nejde, že není podstatné, kolik do obrany investujeme. Není to vlastně přístup Andreje Babiše už od doby předvolební? Že to jsou ty známé historky, třeba Alena Schillerová, jak říkala, my potřebujeme ty peníze na infrastrukturu a chceme mír a tak dále. A tím i tedy značnou část české populace evidentně ukolébali v tom, že to prostě není tak důležité.
Ano, tak vyjadřovali se takhle, konec konců Andrej Babiš, nejenom on, říkali, že až se dostanou k moci, tak zastaví úplně českou muniční iniciativu, ta je hrozně důležitá na obranu Ukrajiny a tudíž je důležitá i pro naši obranu, že nemusí umírat lidé tady, ale bojuje se na Ukrajině. Tak nakonec to dopadlo tak, že my do ní nedáváme ani korunu, jsme na to hrozně jakoby hrdí, což je jako velmi pokrytecké, ale aspoň
ale
to teda
může běžet. Ale máme dovoleno to organizovat.
Tak může to běžet dál, aspoň nějakým jakoby způsobem. Jasně, že spoustou svých vyjádření, protože ty funkce a politické funkce jsou normotvorné, tak když ty politici se vyjadřují tak, jak říkáte, tak to má vliv jakoby na veřejnost. Ale předpokládám, že kdyby došlo k nějakému bezprostřednímu ohrožení České republiky a my velmi brzy zjistíme, že nejsme schopni zajistit naši obranu, tak budeme první a premiér Babiš bude první, který bude volat o pomoc všechny ty ostatní, který na jejíž jako zabezpečení jejich obrany se podílet dneska nechce.
Přesně tak, je to, že bude volat tím silněji o zahraniční pomoc, čím méně my ji poskytujeme jiným. Víte, když si dáte vlastně všechny tyhle střípky, z nichž ten, soudím, úplně nejdůležitější střep je to neposilování armády a věci, které s obranou souvisí. Ale se všemi těmi střípky, paní Vachatovou, zákon o neziskovkách, přehlížení Oscarů, to všechno jsou věci, které ale jakoby zapadají do jedné krabičky, ne?
Ano, tak ta vláda jako zásadně otáčí jako zahraničně politický kurz téhleté země. Samozřejmě, a to je důležité, zůstáváme dál Severoatlantické alianci v Evropské unii, to si myslím, že přes tohleto v téhleté vládě premiéra Babiše nepojede vlak, tak to je jako klíčové. Ale ve spoustě těch dalších věcí se ta politika té vlády jako dramaticky mění a dramaticky se mění tak, že to prostě vyhovuje Rusku. Konec konců myslím si, že v Rusku už to jako zaznamenali. Najdete jako novinové články nebo vyjádření některých jejich politiků, kteří jako oceňují, k čemu dochází v Praze a že třeba obranný rozpočet je takto snížený.
A tím více křičí samozřejmě Spojené státy, kterým se to logicky vůbec nelíbí. Ostatně není vyloučeno, že právě na tlak Donalda Trumpa Američanů, který tady začal už americký velvyslanec směrem k Andreji Babišovi. Takže se aspoň tohle změní. Dáváte tomu naději?
No, po americkém velvyslanci se ozval velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci, který retweetoval jeden článek, který popisoval ze západních médií jako tristní stav obranného rozpočtu České republiky pod Andrejem Babišem a on v této souvislosti upozornil Českou republiku, že má dodržovat alianční závazky, že nejde jenom o rozpočet České republiky, ale že jde o loajalitu a spolupráci v rámci Severoatlantické aliance, že to je jako důležité pro všechny, aby jsme se jenom nevezli, ale aby jsme se cítili jako spoluzodpovědní za naši obranu. Jsem zvědavý, kdyby dříve či později se někdy jako nad ránem probudil, jak to u něj bývá obvykle, Donald Trump a přemýšlel, co si dá na svoje sociální sítě a zrovna třeba mu někdo řekl, že co se děje jako v České republice s obranou a s postojem k Alianci, to je pro Trumpa hrozně jako důležité, aby se Evropa nevezla a v tom si myslím, že má pravdu. Tak kdyby něco jako tweetnul a označil třeba Andreje Babiše, tak to bych chtěl vidět, jaké čoromoro pak z toho tady bude ve Strakově akademii.
Takže suma sumárum se sypán do jednoho pytlíku. Máte teď pocit, že v Česku vládne pro ruská vláda? Nebo takhle daleko byste ještě v tuhle chvíli nešel?
Řekl bych, že tady vládne, nebo analyzoval bych to tak, že tady vládne vláda, která dělá poměrně dost kroků od svého nástupu, které vyhovují Ruské federaci.
Jaký ruský narrativ, když jsme mluvili o té paní Vachatové, jaký ruský narrativ podle vašeho názoru se v Česku chytnul zatím nejvíc?
Myslíte jako z toho, co říká paní Vachatová, nebo...
Já jsem myslela teď obecně pro to, co se šíří v Česku.
Mám pocit, že teď třeba, jak jsem říkal, Rusko je jako šťastné vlastně, že Česká republika kašle na svoji obranu a že se s nás snaží jako vykreslit jako někoho, kdo najednou jako rozumí daleko více jako Rusku, že jeden z těch jako nových narrativů je, že vlastně v Evropě je další země, s kterou tak nějak jako Ruská federace může počítat.
No, to mě samozřejmě vede tak trochu na Slovensko a do Maďarska, kde se musím zeptat, myslíte si, že ta situace v těchto dvou zemí je výsledkem ruských tajných služeb, nebo prostě jsou tam ruské tajné služby spoluhráčem na tom, jak to tam dnes vypadá?
Myslím si, že zcela jistě v Maďarsku určitě ano. Já zmiňuji nejdřív to Maďarsko, protože to je klíčová země teď, protože tam mají zanedlouho jako zcela zásadní parlamentní volby, ve kterých se rozhodne, jestli po mnoha letech bude pokračovat Viktor Orbán, jasný trojský kůň Vladimíra Putina v Evropské unii, anebo se k moci dostane jeho oponent, pan Maďar, který zastává jako jiné postoje, daleko více jako proevropské postoje, ne pro ruské postoje. A byla zdokumentována, jako bylo zdokumentováno celá řada jako věcí třeba maďarskými kritickými médii, které ukazují na podíl a zasahování ruských tajných služeb do té předvolební kampaně. Koneckonců nedávno jsme mohli vidět záběr do jednoho z hotelových pokojů v Maďarsku, kde měl mít sex ten lídr opozice s jednou ženou a tam bylo jako naznačeno, že brzo tedy se tam na těch stránkách odehraje více. Tohle to všechno, to spadá přesně jak do nějaké jako operativní příručky ruských tajných služeb, jak vydírat, jak manipulovat, jak ovlivňovat veřejné mínění před volbami.
Myslíte si, že ruské tajné služby jsou v tuhle chvíli výrazně aktivní také v Česku, nebo je to, ještě nejsme tak úplně ve fóru, protože se nechystají volby, ty už jsou.
Snaží se tady být aktivní, ale nejenom ruské tajné služby, i čínské tajné služby. Tady je hrozně jako zajímavý případ, my jsme o něm teď psali, člověka, který z čínských tajných služeb, který tady byl zadržený podle nového jako zákona nebo podle nových paragrafů, které to umožňují stíhat tady jako špionáž v širším slova smyslu. A teď by mohl být s ním jako soud. Ten soud by byl vlastně poprvé tady za nějakou jako špionážní činnost.
Myslíte si, že to seškrtání už zmíněné peněz pro české tajné služby, které samozřejmě mají také proti tomuhle přívalu zahraničních agentů, speciálně ruských a čínských, nějakým způsobem zasahovat? Takže to je krok, který tomu má nahrávat, nebo mimochodem tomu nahrává, ale nebyl to ten cíl?
Tuhle otázku jsem si také kladl. Tu nejčastější odpověď, co jsem dostal na to od vládních politiků, včetně Aleny Schillerové, která je zodpovědná jako ministryně financí za sestavování státního rozpočtu, tak bylo, že ten rozpočet a ta ekonomika je v takovém stavu, že potřebují udělat plošné škrty a že řekli nějaké číslo, předhodili ho institucím, organizacím a udělejte si ty plošné škrty. Tyhle ty škrty prostě v BIS a dalších tajných službách jako oslabují ty instituce a jejich schopnost.
Ale bez pochyby oba dva a nejen my víme, že v momentu, kdy je situace ve světě, jaká je, tak škrtat v tajných službách a škrtat v obraně je to nejhorší, co můžete udělat. Všude jinde ty peníze budou chybět méně než tam, nebo na méně důležitých místech.
Je to nezodpovědná, nebezpečná politika, kterou v tomhletom prosazuje tahle ta vláda, tak o tom nebudeš pochyb.
Jak velká je ta pátá kolona, jak se říká v Česku? Ruská pátá kolona, myslím samozřejmě.
To by mě taky zajímalo. Tuhle tu otázku už si kladu jako mnoho let. Ono to samozřejmě není jako nikým exaktně spočítáno. Protože to by se všichni jako lidé, kteří jsou součástí téhleté skupiny, museli k tomu chtít aktivně jakoby přihlásit, ale určitě tady máme jako nějakou skupinu lidí, která nebude úplně jako marginální, já fakt to číslo nevím, ale která nebude jako marginální, která by chtěla těmi věcmi trhnout ještě daleko razantněji, než tak, jak se tady o tom jakoby bavíme, a která by z nás chtěla udělat jako bezprostředně satelit Ruské federace, což by pak jako mělo vlastně fatální dopad na naše svobody.
Tam nám budou právě chybět ty tajné služby. Ondřej Kundra z Respektu byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Díky moc.
Díky za pozvání a hezký den.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.